Apocalipsis Ioannis, caput duodecimum. Et signum magnum apparuit in cielo. Mulier amicta sole, et luna supedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim, et in utero abens, et clamat parturiens et cruciatur ut pariat. Et visum est aliud signum in cielo, et ecce, draco Rufus Magnus, abens capita septem et cornua decem, et super capita sua septem diademata, et cauda eius trait tertiam partem stellarum caeli, et misiteas in terram, et draco stetit ante mulierem, quae erat apparitura, ut cum peperisset, filium eius devoraret. Et peperit filium, masculum, qui recturus est omnes gentes in virga ferrea, et raptus est filius eius ad Deum et ad tronum eius. Et mulier fugit in desertum, ubi abet locum paratum a Deo, ut ibi pascant illam diebus 1260. Et factum est prelium in cielo, Michael et angeli eius, ut preliarentur cum dracone. Et draco puniavit et angeli eius, et non valuit, neque locus inventus est eorum amplius in cielo. Et proiectus est draco ille magnus, serpens anticus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem. Proiectus est in terram, et angeli eius cum millo proiecti sunt. Et audivi vocem magnam in cielo, dicentem,
Nunc facte salus et virtus et regnum Dei nostri, et potestas Christi eius, quia proiectus est accusatur fratrum nostrorum, quia accusabat illos ante conspectum Dei nostri die hac nocte. Et ipsi vicerunt illum propte sanguine mani, et propte verbum testimonii sui. Et non dilexerunt animam suam, usque ad mortem. Propter eale tamini celi, et qui habitatis in eis.
Ve terre et mari, quia descendit diabolus ad vos abens iram magnam, sciens quod modicum tempus abet. Et postquam vidit draco, quod proiectus est in terram, persecutus est mulierem, quae peperit masculum. Et date sunt mulieri due alle aquile magne, ut volaret in desertum, in locum sum, ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis, a facie serpentis. Et misit serpens ex ore suo post mulierem aquam tamquam flumen, ut eam faceret trai a flumine. Et adiuvit terra mulierem, et aperuit terra os sum, et absorbuit flumen, quod misit draco de ore suo. Et iratus est draco in mulierem, et abiit facere prelium cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et abent testimonium Iesu, et stetit super arena maris.